tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pusti.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Poštovani slušoci, u ovoj nedeljnoj riznici kroz duge vekove Pirota i Ponišavlja provešće nas istoričar Davor Lazarević, profesor Pirotske gimnazije i koautor monografije Svake hvale vredne, Istorija Pirota za decu i mlade, koja je urađena sa kolegom Predragom M. Vidanovićem 2020. izdavač i udruženje istoričara Pirota i naš sagovornik. Gospodine Lazareviću, dobrodošli u Riznicu Radio Beograda 2 i pozdrav iz beogradskog studija vama i Pirotu.
Pozdrav veliki vama i hvala na pozivu i na mogućnosti da eto kažemo nešto zanimljivo istorijatu Pirota i okoline i pre svega veliki pozdrav vašim slušalcima.
Hvala vam najlepše. Kroz istoriju Pirota i Ponišavlja u ovoj vašoj veoma lepoj istoriji Pirota za decu i mlade, a monografija je, verujte mi, sa zadovoljstvom velikim sam je pročitala, veoma za odrasle. Kroz istoriju Pirota i Ponišavlja čitaoce vodi dečak Dragoljub i devojčica Nadežda, koji su imena dobili po dvoje znamenitih Piroćanaca, doktoru Dragoljubu Jovanoviću, doktoru prava sa Sorbone, profesoru pravnog fakulteta u Beogradu, političaru, naučniku, osnivaču Narodne seljačke stranke, čovek koji je i u predratnoj Jugoslaviji zbog svojih ideja bivao po zatvorima, a i u komunističkom sistemu, umro je u Beogradu 1978. godine, a druga ličnost koja će nas provesti kroz ovu vašu istoriju Pirota je doktor Nadežda Stanojević, prva žena pedijatar u Srbiji, žena koja je u 19. veku otišla u Rusiju na studije medicine. To je verovatno bila i prva žena lekar u Pirotu i jedna od malobrojnih koja se školovala. Poživala je, boga mi, dosta dugo, koliko, gotovo 100 godina, umrla je u Beogradu 1978. godine, a njena knjiga Nega novorođenčadi bila je prva stručna literatura kod nas iz te oblasti.
Tako je, tako je.
To su dve znamenite ličnosti i oni su ti koji su vodiči kroz ovu vašu knjigu, a vi ćete nama biti kroz ovu emisiju.
Svakako.
Istorija Pirota se prati od starčevačke i vinčanske kulture preko Rimljana sa posebnim osvrtom na Via Militaris, Carigradski drum, jedan od najprometnijih u Evropi, što mestu Tures, kako su Rimljani nazivali Pirot, određuje istorijsku sudbinu. Srednji vek Pirota na granici između Srbije Nemanjića, Bugarske pod vlašću Asenovaca i Vizantijskog carstva, što je imalo uticaj na relativno rani pad po tursku vlast. Pirot pada 1425. godine i od tada Turci ga zovu Šarkoj. Kako bilo, od antičkog Turesa preko Pirkosa, Pirota iz 14. veka, turskog Šarkoja do sadašnjeg Pirota, da mi krenemo u istorijski obilazak ove nekada naseobine, pa male varoši, a sada veoma značajnog grada na jugoistoku Srbije.
Evo, spreman sam da krenemo u tu zanimljivu priču. Kao što ste u izvanrednom uvodu, moram to da kažem, naglasili, cilj ove naše knjige je zapravo bio da ovu bogatu istoriju Pirota i okoline približimo pre svega najmlađim čitaocima, deci školskog uzrasta, ali je na neki način pisana tako da može biti čitljiva i onima koji su starijeg uzrasta, koji u istoriji Pirota ili znaju malo ili možda ne znaju ništa. Tako da je u pitanju knjiga koja nudi sažete informacije, pregledne, čitljive i daje mogućnost svakome da se kroz eto možda sat i po ili dva čitanja u nekom opuštenom načinu upozna sa ključnim elementima istorije Pirota. Ono što ste vi lepo rekli, od tih nekih najstarijih praistorijskih vremena pa preko antičkog Turesa do osmanskog Šarkoja, prošlo je zaista puno vekova, tutnjali su tu različiti narodi i sama Pirotska kotlina je negde od vajkada bila primamljiva za naseljavanje, što nam eto govore i mnogobrojni arheološki nalazi koji se datiraju još u period oko petog milenijuma pre naše ere, odnosno u vreme starčevačke, a kasnije i vinčanske kulture, tako da tu negde beležimo početak života u Pirotskoj kotlini, da tako kažem, u jednom širem kontekstu, a kasnije u nekom metalnom dobu, u periodu 7. 8. veka se beleži jak uticaj helenističke kulture sa juga. Tu imamo jedan značajan arheološki artefakt koji je pronađen u blizini sela Vranište pored Pirota. To je čuvena figurica kovača iz Vraništa, koja je onako jedan simbol nekakve zanatlijske i umetničke radinosti toga doba i pretpostavlja se da potiče sa grčkih predela, da je verovatno u Pirotsku kotlinu došla ili putem nekog zanatlije ili trgovca i danas se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu, a njenu repliku čuvamo u našem muzeju Ponišavlje u Pirotu kao jednu zaista atrakciju. Smatra se da potiče otprilike iz 8. veka pre naše ere. Tako da od toga negde smo krenuli da pričamo priču o Pirotu. Nažalost, pisanih izvora svakako za taj period nemamo, ali rekao sam već da broj arheoloških nalaza dozvoljava eto da se taj istorijski put Pirota rekonstruiše u dovoljnoj meri i da se prepoznaju neke tajne tačke koje mogu biti zanimljive i za neka dalja istraživanja. Zapravo, onu puniju priču o Pirotu možemo efektnije pratiti tek od antičkih vremena, pre svega tu mislim na istoriju antičkog Rima, i to pretežno od prvog veka posle Hrista. To su vremena kada je oživao čuveni kasnije nazvani Carigradski drum ili Via Militaris, koji je bio jedna žila kucavica Balkanskog poluostrva, spajao ušće Save i Dunava sa Bosforom i bio jedna transferzala gde su cirkulisali i trgovci, i vojske, i uopšte kulture i civilizacije, tako da tek od tog vremena mi zapravo možemo da omeđimo neki prostor koji bismo u užem smislu mogli da nazovemo naseljem, na mestu gde se i danas nalazi čvorište grada Pirota, a to je taj mistični, da ga tako nazovemo, Tures, kako su ga Rimljani ucrtavali na svojim kartama, i on se negde aktivno pominje tokom drugog i naročito trećeg veka naše ere kao jedna bitna stajna tačka, kao jedna i vojna postaja i jedno mesto gde verovatno su ti trgovački karavani usput odmarali, gde su se menjali konji i druge tovarne životinje, i tu već imamo nagoveštaj onoga što će Pirot u kasnijem periodu postati, a to je jedno, slobodno možemo reći, trgovačko središte tog prostora Ponišavlja, gde prolazi sve ono što je išlo dalje prema istoku ili sa istoka išlo prema zapadu.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš ovonedeljni gost je istoričar Davor Lazarević, profesor Pirotske gimnazije i koautor monografije Istorija Pirota za decu i mlade 2020. godina. Gospodine Lazareviću, nastavljamo našu priču o istoriji Pirota. Kada Pirot postaje ozbiljno urbano mesto?
Pa evo ovako, o nekoj vrsti hronološke preciznosti kada govorimo o tom pitanju, ne možemo da kažem budemo precizni u nekoj meri tačnog datiranja, ali ono što je interesantno jeste da je pred kraj antičkog perioda i sa početkom srednjeg veka došlo do definitivno rušenja antičkog pirotskog utvrđenja. To su ona turobna vremena, te seobe naroda kada su Germani tutnjali ovim prostorima, i svakako da u petom veku dolazi do devastacije tog naselja koje smo eto nazvali Tures po tim rimskim tragovima. Međutim, već od 6. 7. veka se jasno vidi da dolazi do obnavljanja utvrđenja na prostoru Pirota, i to je ono vreme uticaja Vizantije, odnosno vreme cara Justinijana, kada počinje jedan nalet te države u smislu da se na Balkanu intenzivno obnavljaju ta vojna strateški bitna utvrđenja, tako da je u tom periodu zapravo došlo i do obnavljanja Pirotske tvrđave, i nakon toga ona već sa završetkom ranog srednjeg veka počinje da igra u isto vreme i ovu vojnu ulogu koju smo sad pomenuli, ali sve više i trgovačku ulogu. Tako da tu već beležimo razvoj jednog gradskog naselja koje nije vezano samo za vojnu postaju unutar utvrđenja, već se to naselje širi na obodima gradskih zidina u takozvanom podgrađu, i na taj način zapravo dolazimo do onoga što bismo mogli da nazovemo tipičnim gradskim srednjovekovnim naseljem. Nažalost, o životu u tom naselju, uopšte o istoriji te naseobine nemamo preciznih podataka. Nešto sporadično se naselje pominje u vizantijskim izvorima i tek kasnije sporadično takođe u srpskim izvorima, ali to je već, da kažemo, razvijeni srednji vek i period kada Pirot prvi put ulazi u sastav najpre države Nemanjića, a kasnije i države kneza Lazara. To će biti otprilike neki momenti koji mogu da se prate i kroz ovu knjigu i uopšte iz dosadašnjih nekih historiografskih saznanja. Tako da imamo jedan mali, da ga tako nazovemo, mračni period od 7. pa negde do 11. 12. veka, gde je Pirot, može se reći, u senci dva malo uticajnija centra iz komšiluka, to su Sofija sa jedne strane i Niš sa druge, a ne treba zaboraviti da je u to vreme istaknuto naselje i na prostoru današnje Bele Palanke, odnosno antička Remizijana, i to je negde možda uslovilo da Pirot bude u senci tih ipak razvijenih centara na Carigradskom drumu, tako da iz tog perioda nažalost ne baratamo sa puno informacija. Ono što nam negde otvara vidike su ponovo arheološki nalazi koji svedoče o jednom razvijenom gradskom naselju koje je pored tog užeg utvrđenja imalo i neku vrstu podgrađa. Tako da to je otprilike ono što je karakteristično za period do ulaska Pirota u sastav države Nemanjića.
Koliko podataka imamo o tom periodu? U ostalom, iz tog perioda su ostale vrlo značajne građevine, manastiri, zadužbine, da ne kažemo nešto i o tome, jer i to je blago Pirotskog kraja i Ponišavlja.
Tako je, tu je već priča mnogo sadržajnija i dublja, jer postoje i očigledni materijalni izvori koje danas imamo i vidljivi su naravno golim okom i čine, može se reći, kulturno blago ne samo Pirota i okoline, već i Srbija i možemo reći Balkana. E sad, ono što je interesantno, Pirot je, pretpostavlja se, prvi put ušao u sastav srpske države u onim, može se reći, startnim ratnim pohodima Stefana Nemanje, kada je on pokušavao da širi svoj posjet prema Sofiji, mada se u izvorima nigde izričito ne pominje osvajanje Pirota i njegovo pridruživanje Nemanjinoj Srbiji, ali se po nekoj inerciji i logici može zaključiti da je taj pohod prema Sofiji doveo do toga da u jednom trenutku Pirot ušao u sastav Srbije, i to je, može se reći, trajalo verovatno do pred kraj vladavine Stefana Prvovenčanog, kada se ponovo dešava jedna oscilacija granica na tom prostoru između tadašnje Srbije i susednog Bugarskog carstva, tako da u 13. veku je, po svemu sudeći, Pirot više proveo vremena u sastavu Bugarske nego u sastavu Srbije. Ono što sigurno znamo kao datum kada je Pirot na duže vreme ušao u sastav srednjovekovne srpske države jeste čuvena bitka kod Velbužda 1330. godine, taj pohod Stefana Dečanskog u nekoj vrsti samoodbrane prema Bugarima i prema Vizantiji je svakako doveo do toga da je Pirot od tog trenutka ušao u sastav Srbije i možemo slobodno reći ostao u tom sastavu narednih nekoliko decenija. To je 14. vek kada se na Balkanu dešava mnogo toga burnog. Imamo intenzivan prodor Osmanlija, sredinom tog veka imamo borbu srpske države za opstanak i Pirot je tu u jednom statusu pograničnog utvrđenja zapravo igrao jednu dosta važniju ulogu nego u prethodnim periodima, tako da će doći i do toga što je nama, eto, možda najzanimljivije i nama Piroćancima i onima koji dolaze u Pirot, to je čuvena Pirotska tvrđava ili Pirotski gradić ili kako je mi u žargonu zovemo kale. Ona je građena po svim nekim dokazima arheološkim i pisanim verovatno u vreme kneza Lazara. To su te decenije 70. i 80. godina 14. veka, kada je odbrana srpskih istočnih granica bila svakako prioritet, jer je gotovo permanentno vršen pritisak Osmanlija iz pravca Sofije prema Nišu i pretpostavlja se da je neko od Lazarevih feudalaca kumovao, da tako kažem, to izgradnji pirotskog utvrđenja, koje će postati, možemo slobodno reći, simbol čitave pirotske kotline i jedno zdanje koje je prvo što se vidi na ulazu u Pirot i danas, na sreću renovirano u potpunosti poslednjih godina, tako da je zaista jedna lepa slika i prilika te srednjovekovne kulture, načina gradnje i uopšte simbola tog vremena. Ono što je vezano za tu tvrđavu i što često čak i mi Piroćanci mešamo, a šire se to događa i češće, jeste da ono često se naziva Momčilov grad. On je imao svoju prestonu oblast na današnjoj otprilike grčko-bugarskoj granici prema grčkom gradu Ksanti i pretpostavlja se da je njegova tvrđava, odakle je upravljao tom svojom feudalnom teritorijom, se nalazila u gradiću Periterionu, koji je greškom tokom 19. veka u tim prvim pionirskim proučavanjima istorije Pirota čitan kao Pirot, pa je vojvodi Momčilu, koji inače, kažem, nema suštinski nikakve veze sa Pirotom, greškom pripisan pirotski grad, odnosno utvrđenje kao prosto prestonica njegove feudalne oblasti. To je ušlo prosto u uši i tih prvih entuzijasta koji su se bavili istorijatom Pirota, ali kasnije čitave pirotske javnosti pa i šire. Ispostavilo se kasnije da vojvoda Momčilo zaista nije ni mogao da učestvuje u gradnji utvrđenja, jer je on stradao u borbi sa Turcima već 1345. To je vreme Dušanovo i prosto mnogo ranije nego što je pirotska tvrđava zidana. Ona je, videli smo, malo pre podignuta, verovatno tri decenije posle toga, tako da istorija već odavno dokazala da vojvoda Momčilo nema
veze
sa Pirotom, da.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, kroz duge vekove Pirota i Ponišavlja. Vodi nas istoričar Davor Lazarević, profesor Pirotske gimnazije. Gospodine Lazareviću, sada ćemo u ovom segmentu reći nešto o čuvenim manastirima u okolini Pirota. Prvi manastir je Poganovski manastir, drugi Temački manastir i vrlo je važno reći nešto o crkvi Svetog Petra i Pavla iznad staroplaninskog sela Rsovci, nego da ja ne oduzivam vreme da krenemo od Poganovskog manastira koji je posvećen svetom Jovanu Bogoslovu. To je zadužbina Konstantina Dejanovića Dragaša. Posle njegove smrti manastir je završavala njegova ćerka Jelena Dragaš Paleologina, poslednja vizantijska carica.
Tako je. Pa u pitanju je zaista nekoliko izuzetnih zdanja kojima se mi Piroćanci ponosimo i koja čine da je to Pirot u žargonu nosi epitet Malog Jerusalima, s obzirom da je ta tradicija gradnje verskih objekata, crkava, manastira još od srednjeg veka bila i tekako prisutna, kasnije se nastavila i danas u okruženju Pirota zaista možete doći u priliku da prošetate kulturnom i može se reći duhovnom istorijom našeg naroda od tih srednjovekovnih vremena pa eto i do ovih najmodernijih. I sad ovo što ste pomenuli se tiče naših najstarijih i najznačajnijih manastira, to je čuveni Poganovski manastir ili manastir posvećen Svetom Jovanu Bogoslovu, čija se gradnja datira u poslednju deceniju 14. veka. Ktitorski natpis je vezan za 1395. godinu, jednu takođe vrlo bitnu godinu za Balkan i za uopšte odnos tih naroda na Balkanu sa Turcima. Tada se desila i čuvena bitka na Rovinama i te godine je postradao i ktitor ovog značajnog manastira koga ste pomenuli, u pitanju je Konstantin Dejanović Dragaša. Posao na završetku manastira i kasnije tim završnim radovima je preuzela na sebe njegova kćer Jelena, koja je inače bila kasnije, odnosno u to vreme već vizantijska carica i majka kasnije dvojice vizantijskih careva. Tako da to zadužbinarstvo u ovim krajevima je u to vreme bilo vrlo intenzivno i s obzirom da je još od vreme kneza Lazara pa nadalje je ovim prostorima gospodarila porodica Dejanović, njima se barem kako izvori navode pripisuje verovatno ktitorstvo i nad Temačkim manastirom koji je, može se reći, sa druge strane Pirota.
Da, ovaj Poganovski se nalazi u živopisnom kanjonu reke Jerme, jugoistočno od Pirota, a Temački manastir je sada kad se gleda od Pirota 20-ak kilometara, na koju stranu?
Prema Knjaževcu.
Prema Knjaževcu, da.
Kanjon reke Temštice, tako da su oba manastira bila smeštena u jedno izuzetno idilično i lepo prirodno okruženje. S druge strane, u to vreme dosta nepristupačno, naročito je kanjon Jerme malte ne do 20. godina prošlog veka bio potpuno zatvoren, jer nije bilo načina da se sem nekim kozim stazama dođe do Poganovskog manastira. To je jedan od razloga što je on bio malte ne i sačuvan skoro u potpunosti od nekih većih razaranja, dok je Temački manastir bio u nešto nelagodnijoj situaciji što se tiče pristupačnosti, tako da on više puta i pljačkan i poharan, a Poganovski je opstao do 20. veka u onom što bi se reklo skoro izvornom izdanju, ali je nažalost tokom bugarskih okupacija i od 1915. 18. i kasnije od 1941. do pred kraj 1944. pljačkan i tu su Bugari uspeli da liše taj manastir onog najvrednijeg blaga koje on poseduje, to je ikonostas, to su dragocene ikone koje se danas nalaze po nekim sofijskim crkvama i depojima. Verovatno najvrednija jeste čudotvorna ikona Bogorodice koja se datira negde na početak 17. veka, koja je takođe odneta prilikom bugarske okupacije. Tako da je sam Poganovski manastir imao nažalost nesretne epizode u ovom našem savremenom periodu, preživeo ove teške vekove pod Osmanlijama, ali je zato teško izašao na kraj sa bugarskom okupacijom u oba svetska rata.
Nešto što nikako ne smemo da zaobiđemo je crkva Svetog Petra i Pavla iznad staroplaninskog sela Rsovci. Tu se nalazi velika svetinja, crkva u pećini i u njoj poznata freska ćelavog Isusa, freska Hrista Mladenca. Recite nam nešto o tome iz 13. veka.
Pa to je svakako, eto, ako gledamo iz ove savremene neke pozicije turizma i uopšte posećenosti pirotskog kraja zadnjih godina, to je, da upotrebim taj savremeni izraz, verovatno najveća atrakcija na tom delu Stare planine. S obzirom da je sama crkva smeštena visoko u brdima, u pećini, iznad sela Rasupci, dakle se pruža veličanstven pogled na kanjon reke Visočice. Od samoj gradnji te pećinske crkve i svetinje ne znamo puno, pretpostavlja se da je nastala u ranom periodu hrišćanstva od strane neke monaške zajednice isposničke koja je boravila na tom prostoru, a kasnije su meštani zaista tu pećinu, eto, na neki način prilagodili i od nje napravili crkvu gde se danas često vrše i bogosluženja, gde vernici pohode to mesto, a najinteresantniji deo koji je sačuvan iz tog najranijeg perioda monaštva u toj keliji, koja je verovatno bila neka vrsta monaške isposnice, jeste ta freska koju ste vi pomenuli, poznata u narodu kao ćelavi Isus, jedinstven prikaz Isusa u tim nekim ranim dečačkim danima, da tako kažemo, odnosno Hrist Bogomladenac je u pitanju, a ovaj epitet ćelavi Isus je, eto, jedan narodni naziv koji je nastao kao asocijacija na njegov izgled, s obzirom da je prikazan sa vrlo malo kose na glavi. To je svakako ključna stvar koja je sačuvana iz celokupne te monaške zajednice koja je obitavala iznad sela Rsovci, i može se reći da sama crkvica u pećini spada u red ne samo pirotskih, već možete reći i srpskih atrakcija tog duhovnog tipa.
Šareni čaravci, da li da gi nosim, da li da gi čuvam, da li da gi nosim, da li da gi čuvam.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Kroz duge vekove Pirota i Ponišavlja vodi nas istoričar Davor Lazarević, profesor Pirotske gimnazije. Gospodine Lazareviću, Pirot postaje turski šarkoj. pada pod vlast Osmanlija i to relativno ranije nego neki drugi delovi Srbije. Kako je živeo Šarko ili Pirot u vreme Turaka? Šta se dešavalo?
Pa to je verovatno najzanimljiviji, ali s druge strane i najmanje istraženi period istorije Pirota i okoline, s obzirom da, kao što ste rekli, Pirot je relativno rano dospeo pod potpunu kontrolu Osmanlija, to je već 1425. godine, i tada se negde beleži i novi naziv za samo naselje, u pitanju je Šarkoj, koji će nadvladati tek pomenuti naziv Pirot, pošto su u isto vreme bukvalno upotrebljava i jedan i drugi naziv, ali je kasnije naravno Šarkoj zbog te osmanske dominacije preovladao i u gotovo svim putopisima koji slede kasnije i u kojima se opisuje Pirotska varoš, imate uglavnom prisustvo ovog turskog naziva Šarkoj. E sad, taj period od 15. veka je bio obeležen intenzivnim doseljavanjem turskog stanovništva. To se vidi i po nekoliko popisa koji su sačuvani što s kraja 15. što s početka 16. veka, gde je odnos hrišćanskog i islamskog stanovništva u gradu otprilike 1:3, odnosno muslimanskih domaćinstava je skoro 3 puta više nego hrišćanskih, što je negde jasan pokazatelj da su Turci doživeli Pirotsku kotlinu i uopšte taj potez uz Carigradski drum kao jedno bitno naselje koje će zaista prerasti u jedan trgovački centar, s obzirom da su se uglavnom doseljavali zanatlije i trgovci i formirali ono što mi danas u Pirotu zovemo pazarom, od turske reči pazar, što je tako znači neka vrsta tržnice, pijace. To je taj deo grada današnji na levoj obali Nišave, koji je intenzivno naseljavan od 15. veka pa nadalje, i to isključivo osmanskim stanovništvom. Do 19. veka tu će biti izgrađen maltene elitni deo Pirota, taj trgovački deo, gde su se nastanjivali Turci i naravno i moćni hrišćani, dok će ovaj drugi deo današnjeg Pirota, takozvana Tija bara ili Tiha bara, koji je bio prilično močvarnog karaktera po odatle i taj naziv, on će biti formiran znatno kasnije, pretpostavlja se od kraja 18. pa tokom 19. veka, i tu će se naseljavati pretežno hrišćansko stanovništvo siromašnijeg statusa. Tako da je Pirot negde u osmanskom periodu eto izronio kasnije kao jedno naselje dosta podeljenog tipa. Postoje taj turski deo koji zovemo pazar i ovaj, da ga nazovemo, hrišćanski deo koji je dobio naziv Tijabara. Između njih je bila reka Nišava i jedan most koji dan danas postoji, Piroćanci ga zovu Golemi most ili Veliki most.
I delio je.
Tako je, on je delio bukvalno, i delio i spajao u neku ruku ta dva i verski i entitetski posebna dela Pirotske varoši. Međutim, to nije bio, možemo slobodno da kažemo, nije bio razlog nekakve nesaradnje. Naprotiv, Piroćanci su intenzivno sudelovali u svim tim trgovačkim aktivnostima. Pre svega, Pirot je u to doba do pred kraj 19. veka gravitirao prema Istanbulu, prema Sofiji, prema Solunu. Ti trgovački putevi su išli u tom pravcu i maltene ta saradnja i taj suživot sa turskim stanovništvom u varoši je bio zasnovan na trgovinskim interesima, i može se reći da je to negde...
I tu su Srbi dobro od Turaka naučili zanatski trgovački deo posla, kako se to radi. Pirot se oslobađa posle od turske vlasti, posle Berlinskog kongresa 1878. i priključuje Kneževini Srbiji. Šta se dešava u ovoj novoj eri kada Pirot postaje deo Srpske kneževine?
Pa to je takođe zanimljiva epizoda iz naše moderne istorije, s obzirom da je Pirot inkorporiran, da tako kažemo, u okvire kneževine kao jedan zaista multikulturalni, pa hoćete i multikonfesionalni gradić ili varošica, koje u to vreme ima između 8 i 9 hiljada stanovnika, što nije mali broj za tadašnje standarde, gde imate jednu prilično šarenu situaciju. U gradu još uvek ima muslimanske zajednice, tu je prisutna i takako jaka i razvijena jevrejska zajednica od preko 300 ljudi u početku, kasnije se osipala i smanjivala. Tu je naravno i pravoslavno stanovništvo i interesantno je da ima i nekoliko desetina stanovnika katoličke veroispovesti, tako da je taj suživot svih tih različitih i vera i tradicija i običaja se u Pirotu ispunjavao bez nekih većih problema. I ono što...
Evo, ja nađoh popis iz 1896. Tada Pirot ima 10.000 duša. Pored većinskog srpskog pravoslavnog stanovništva, tu je nekoliko stotina Jevreja, 50-ak Čeha, Poljaka, Slovaka, Hrvata, 22 Nemca, 14 Rumuna, 13 Turaka, 9 Mađara, 5 Italijana.
Tako je.
I svi žive u slozi, nigde nema zabeležen neki incident. Očigledno međuzavisnost i to što jedno drugim koriste u poslovima ne stvara nikakve ekcese.
Pa nije zaista zabeleženo da su se desili neki ozbiljni ekcesi. To mnoštvo različitih nacije, kultura i vera je bilo malte ne indukovano time što je Pirot kao jedna tek uvrštena varošica u okvire Srbije prosto bio gladan pre svega za intelektualnim slojem stanovništva, za nekakvom elitom koja će obrazovati mlade Piroćance. Otvara se i čuvena Pirotska gimnazija 1879. Tu dolaze profesori sa strane. Do Prvog svetskog rata u Pirotskoj gimnaziji nije radio ni jedan Piroćanac, svi profesori su dolazili iz drugih razvijenih sredina, to je bila jedna infuzija elitizma preko potrebna na toj maloj sredini kakva je Pirot u to vreme, a imate, eto, vi ste pomenuli čak i Italijana, Rumuna, Mađara, s obzirom da se 80. godina intenzivno gradila železnica od Niša prema Sofiji, svi ti ljudi su dolazili kao radnici, neki kao inženjeri, neki su trajno ostajali posle toga u Pirotu, neki se i ovde i ženili, neki i umirali. Ako govorimo o lekarima, o inženjerima, o tim nekim ključnim strukama koje su bile potrebne da bi gradić prodisao, svi ti ljudi su dolazili sa strane i ta železnica koja je proradila 1887. bila je neka vrsta pupčane vrpce kojom se Pirot konektovao sa ostatkom Srbije i prošao konačno kroz Sićevačku klisuru koja je do tada te puteve zatvarala i malte ne tada kreće intenzivno pripajanje Srbije u svakom smislu.
Talasi Radio Beograda 2, kroz Pirot i Ponišavlje, vodi nas istoričar Davor Lazarević, profesor Pirotske gimnazije i koautor izdavač monografije Istorija Pirota za decu i mlade. Gospodine Lazareviću, sada ćemo nešto govoriti o Pirotu u međuratnom periodu i o poznatim Piroćancima. Eto, neka bude i to za kraj ovog segmenta i razgovora?
Pa, što se tiče međuratnog Pirota, to je jedan od onako prilično romansiranih perioda ako gledamo modernu istoriju grada. To će zaista biti trenutak kada će u Pirotu definitivno prodisati taj građanski sloj, da ga tako nazovemo, koji se grčevito borio da izroni iz onog orijentalnog osmanskog nasleđa i da se ispuni nekim evropskim, pa i rekli bismo srpskim vrednostima koje su sve više stizale u varoš, tako da period između dva svetska rata je vreme bujanja i kulture i trgovine i političkog života, pa možemo reći jedne mini industrializacije koja u varoši kreće da se dešava pre svega sredinom 30. godina, tako da je ta jedna podsticajna klima zapravo proizvela i pozitivne tekovine u samoj varoši. Imamo na desetine kulturno-umetničkih udruženja, imamo različite odbore Crvenog krsta, ženskih društava, sokolskih društava i tako dalje. Sve to je negde oplemenjivalo život u varoši. Imamo na desetine kafana koje su bile, može se reći, ključna pozornica tog javnog života i neka vrsta, ako hoćete, i obrazovnih institucija tog doba, jer se u kafanu išlo ne samo zarad ića i pića, već i da bi se eto saznale neke sveže varoške priče, da bi se čule neke važne informacije, pratili trendovi i tako dalje. Tako da je taj međuratni Pirot zaista onako jedno posebno blago, da ga tako nazovemo, moderne lokalne istorije. I tu će doći na red i neki prvi viđeniji Piroćanci, šire viđeniji od lokalne zajednice. Pre svega, eto, vi ste na početku razgovora pomenuli čuvenog Dragoljuba Jovanovića, koji je po povratku sa Sorbone krenuo da bude politički aktivan u Kraljevini SHS, kasnije Kraljevini Jugoslaviji, svoje najveće uporište i svoje najveće, da kažemo, svoju najveću snagu je crpeo upravo u svom rodnom Pirotu, gde se s vremena na vreme vraćao, održao mitinge, doživao svoje najveće političke pobede na čuvenim majskim izborima 1935. kasnije i 38. 9. dočekivan kada bi izilazio iz zatvora u povorkama Piroćanaca sa cvećem i lovorikama, tako da je on tu negde, može se reći, najupečatljivija figura koja je bila poznata širom tadašnje Kraljevine Jugoslavije. Uz njega, eto, pomenuo bih još jednog značajnog čoveka koji je ostavio pečat na jednom potpuno drugom polju, a to je polje ekonomije, industrije, trgovine, čuveni pirotski trgovac, industrijalac, a kasnije i senator Kraljevine Jugoslavije, Dimitrije Mladenović Mita Gaga. To mu je bio onako narodski naziv ili ime. On će biti sa još jednom porodicom, značajnom pirotskom, porodica Cekića, osnivač čuvene pirotske fabrike koji danas predstavlja simbol grada, to je Tigar. Ona je osnovana 1935. kapitalom ovih istaknutih imućnih Piroćanaca, tada kao fabrika gumenih opanaka, a kasnije, posle Drugog svetskog rata, i kao eto, jedan industrijski gigant u sferi proizvodnje pneumatika. I danas, naravno, svi znamo i čuli smo za čuveni Tigar Tires. Početak svega toga jeste upravo Mita Gaga i jedna preduzimljiva energija koja je tada plenila Pirotom. Naravno, bilo je tu još porodica istaknutih ljudi, ali eto, ova dvojica su mi nekako onako najprepoznatljivije. I mislim,
a ja bih
da
vas malo vratila u 19. vek i podsjetila naše slušaoce da neko ko nije bio u Pirotu, muzej Ponišavlja, najpoznatija građevina, ko nije bio, možda je gledao film Zona Zamfirova, Ivkova slava, to je kuća gde je snimano, muzej Ponišavlja u Pirotu, a to je zgrada trgovca, bogatog trgovca Hriste Jovanovića.
Tako je, tako je. Ovo, to je, pored toga što je to najstarija sačuvana kuća, privatna kuća.
Iz 1848. je li tako?
Tako, tako je. Ovo, ona je danas i sedište muzeja Ponišavlje i eto, služila je kao scenografija i kao jedna etno kuća za snimanje različitih i dokumentaraca i ovih poznatih srpskih filmova, kakvi su Zona Zamfirova, Ivkova Slava, ovaj, serija Vuk Karadžić iz nekih kraja 80. ili 90. godina prošlog veka, tako da je to uz Pirotsku tvrđavu svakako drugi prepoznatljivi vizualni simbol. I eto, Hrista Jovanović, ili poznati u narodu kao
Mali Rista,
Čuču Krista ili Mali Rista, je bio ono što je bio Mita Gaga u međuratnom periodu, koga smo pomenuli. To je Mali Rista bio sredinom 19. veka, jedan trgovac koji je trgovao ne samo u okolini Pirota, nego širom Osmanskog carstva, koji je bio poznat i u samom Stambolu, kako se govorilo. Vrlo imućan čovjek koji je ovu kuću gradio nasuprot nekakvim arhitektonskim pravilima, da tako kažemo, toga vremena. To je maltene prva dvospratna građevina u tom delu Pirota. To je inače ovaj manje elitni deo Pirota u to vreme, Tijabara. Tako da je on i po toj kući se zapravo vidi koliko je bio uticajan, jak pa i moćan, kada je mogao da
da napravi tako nešto. Tako je. Evo da kažemo, ovo je isto sladak podatak. 1895. godine u Pirotu su se venčali Radoje Domanović i ondašnja učiteljica Natalija Raketić, a kum je im je bio Jaša Prodanović.
Pa eto, i to je jedna zanimljiva.
Pa Stevan Sremac, pa Raša Milošević, pa Luja Adamović, profesor botanike u Pirotskoj gimnaziji u kojoj vi radite, koji je osvojio Miđo, najviši vrh Stare planine.
Tako je. Pa Pirotska gimnazija je zaista bila ishodište elitizma u to doba i maltene sva poznata srpska imena i sveta nauke i prosvete tog doba su u nekom trenutku prodefilovala kroz Pirot kao profesori gimnazije. Neki su naravno bili duše, neki kraće, zanimljivo da su uglavnom stizali u Pirot kao kažnjenici, odnosno zbog nekog svog pod navodnicima nedela ili sukobljavanja sa vlastima, po kazni su dobijali nameštenje u Pirotu, ali su se trudili da ovde, eto, plemene sredinu u koju su došli. Neki su poput Radoja Domanovića ovde sebi našli životne saputnice, neki su ovde ostavili kulturnog traga. Imamo čuvenog Karla Maćiku, češkog dirigenta i muzičara, koji je ovde živio i radio punih 15 godina, doneo prvi klavir u Pirot krajem 19. veka i tako dalje. Tako da ti mali ljudi, pod navodnicima naravno, koji su dolazili iz razvijenih i emancipovanih sredina, su u Pirot donosili taj građanski duh i oplemenjivali taj orientalni ambijent koji još uvijek dominirao u to doba.
Poštovani slušalci, ovo nedeljnoj riznici gost je bio istoričar Davor Lazarević, profesor Pirotske gimnazije i koautor monografije Svake hvale vredne 2020. izdata Istorija Pirota za decu i mlade, koja je urađena sa kolegom Predragom Videnovićem, izdavač i udruženje istoričara Pirota i naš sagovornik. Gospodine Davore, svako dobro vam želim u daljem radu i nadam se da ćemo se sresti ili u Beogradu ili u Pirotu, ali bolje u Pirotu.
Hvala i vama i vašim saradnicima na mogućnosti, eto, da gostujem u vašoj emisiji. Bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.